Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Počinje imunizacija trećom dozom vakcina protiv virusa korona. Zbog povećanja broja obolelih, medicinski deo traži održavanje sednice kriznog štaba. Predsednik Vučić u poseti Zlatiborskom okrugu najavio velika ulaganja u infrastrukturu.
Ja vam obećavam, dragi prijatelji, svima ovde, mi ćemo već u narednih 6-7 meseci krenuti sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. A pre kraja 2023. završit ćemo tunel ispod Kadinjače.
Talibani suspendovali sve letove iz Kabula, proglasili amnestiju za državne zvaničnike i tvrde da će nova afganistanska vlada biti otvorena za žene. Ministarstvo financija, sindikati i Unija poslodavaca Srbije počeli pregovore o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju rumunski Cluj u prvom meču za plasman u Ligu Evrope. Sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 27, u Beogradu oko 24 stepena. U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još troje ljudi. Potvrđeno je još 1484 slučaja zaraze od testiranih 13.695. Na respiratorima je 26 pacijenata. Virus korona ne posustaje, već nekoliko dana u Srbiji se beleži više od 1000 novozaraženih, pa stručnjaci još jednom podsjećaju da je u odbrani od virusa najvažnija vakcinacija. Treća doza vakcine davaće se u domovima zdravlja širom Srbije i u hali 11 Beogradskog sajma. Građani će poziv za primanje treće doze dobiti od e-uprave po isteku 6 meseci od primljene druge doze. Građani će moći da izaberu koju vakcinu žele da prime kao treću dozu, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek, pripremio Aleksandar Milivojević.
Epidemijska situacija u našoj zemlji se pogoršava. Broj zaraženih raste iz dana u dan, zato je neophodno povećati obim vakcinacije, smatraju stručnjaci. Istovremeno treću dozu vakcine moći će da prime svi građani bez prethodnog prijavljivanja, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Taj posao će raditi upravo tako što će slati iz baze podataka svim građanima SMS poruke i e-mail poruke, da bi oni preko linka ušli na portal e-uprave. Na tom portalu će biti svi vakcinalni punktovi u Srbiji. Ne moraju da prime treću dozu tamo gde su primili prve dve doze, već mogu da biraju gde će to biti vakcinalni punkt.
Vakcinacija trećom dozom vakcine protiv virusa korona moguća je i u hali 11 Beogradskog sajma, ističe glavni koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu dr. Zoran Bekić. Navodi da imunizacija trećom dozom nije obavezna i objašnjava ko bi trebalo da je primi.
Prioritetne grupe su onkološki pacijenti, svi teški hronični pacijenti, dakle pacijenti na hemodijalizi, pacijenti sa teškom insuficijencijom jetre ili opstruktivne bolesti pluća, svi građani stariji od 70 godina, građani stariji od 60 godina koji su u domovima za stara lica, tu su svi zdravstveni radnici, radnici u socijalnoj zaštiti i naravno građani Srbije koji su u međunarodnom transportu.
Bekić kaže da građani mogu kao treću dozu da izaberu vakcinu koju žele.
Građani koji su prethodno dobili neku od vakcina mogu dobiti identičnu koju su dobili već ili mogu da izraze želju i dobiju neku drugu vakcinu. Kliničke studije koje su urađene su pokazale da nema tu nekih kontraindikacija, dakle građani sa te strane mogu biti opušteni i uraditi to ako to zaista žele. Odluku koju vakcinu žele da prime, građani će da saopšte doktoru na vakcinalnom punktu prilikom pregleda.
Zbog povećanja broja obolelih, medicinski deo kriznog štaba tražio je održavanje sednice, kaže epidemiolog Predrag Kon. Dodaje da će se razgovarati o uvođenju novih mera, ali i o načinu održavanja nove školske godine.
Ja ne mogu ništa da prejudiciram, normalno da imam svoje stavove. Bitno je da se jasno smanji kontakti, pogotovo onih koji nisu zaštićeni. Vidimo da čak i vakcinisani ljudi obolevaju, što znači da dolazi do proboja imuniteta, tako da ne možemo nikako više govoriti o tome da rizika uopšte nema.
U studentskoj poliklinici u Beogradu na dnevnom nivou javlja se između 40 i 50 studenata sa simptomima respiratornih infekcija. To je prema rečima direktorke te zdravstvene ustanove Marije Obradović više u odnosu na početak leta. Kako kaže, najviše obolelih je sa pravnog i medicinskog fakulteta. Zaključuje da se kod nevakcinisanih razvija znatno teža klinička slika.
Prilog Aleksandra Milivojevića, naša Jelena Perendija Mihajlović je ispred COVID ambulante Doma zdravlja Palilula. Jelena, kakva je situacija i ima li više pacijenata nego prethodnih dana?
Ispred COVID ambulante Doma zdravlja Palilula sada je 6 ljudi, 3 žene, 1 mladić i 1 stari bračni par. Svi kažu da pregledi idu brzo i da se ne čeka dugo. Dve žene sa kojima sam razgovarala kažu da imaju simptome slične prehladi, da sumnjaju da je to od klime, ali da su ipak došle da provere da li je u pitanju COVID. Sa nama je i doktorka iz COVID ambulante u Domu zdravlja Palilula, doktorka Mira Miladinović. Doktorka, kakva je situacija danas? Koliko je pacijenata bilo? Da li je povećan broj?
Pa, poslednjih dana beleži se porast broja pacijenata. Danas konkretno je bilo 30 pacijenata u periodu od 7 do 1. Uglavnom se javljaju pacijenti sa respiratornim smetnjama i to blažim respiratornim smetnjama, blagim temperaturama ili simptomima nalik prehladi. Većina pacijenata je na sreću negativna, imamo i pozitivne, ali sa blažim kliničkim slikama i vrlo retko upalama pluća, što je za neki raniji period bilo gotovo uobičajeno da bar da 50% pacijenata pregledanih u COVID ambulanti ima i upalu pluća. Što se tiče vakcinisanih, i oni se javljaju na preglede, kod njih su sve kliničke slike blage i oni su gotovo u 5-9% negativni, retko poneki od pacijenata bude pozitivan. Ja konkretno u poslednjih nekoliko mojih boravaka u COVID ambulanti, odnosno rada u COVID ambulanti, nisam imala ni jednog vakcinisanog, a pozitivnog pacijenta.
Pacijenti koji dolaze, a koji se na prvi postavljaju, su pozitivni. Da li je reč o mlađim ljudima, da li su putovali negde?
Uglavnom su to ljudi koji su bili u okruženju, to su ljudi mlađi ili srednjih godina, mada se dešava da dođu i ljudi preko 65. U tim situacijama, odnosno tim slučajima, uglavnom su to kontakti unutar porodice.
Na sebi imate kapu, nosite naočare, vizir, to plavo stavite.
Ovo je sada jedan zaštitni mantil, nisam u skafanderu, ali ukoliko broj pacijenata, odnosno broj obolelih počne rasti sa većim udelom pozitivnih, svakako nas onda čeka i skafander.
Da li su u ovom domu zdravlja lekari i medicinsko osoblje su vakcinisani?
Koliko je meni poznato, u više od 90%.
Hvala vam puno na vremenu koji ste mogli za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Bila je to doktorka Mira Miladinović iz Doma zdravlja Palilula.
Hvala iz COVID ambulante Doma zdravlja Palilula. Javila se Jelena Perendija Mihajlović.
Medicinski fakultet u Beogradu saopštio je da se ograđuje od postupaka dvoje svojih profesora koji su potpisali peticiju pod nazivom Peticija protiv vakcinacije dece eksperimentalnim vakcinama protiv COVID-19 u Srbiji. Fakultet poručuje da se uvek zalagao za sveobuhvatnu primjenu imunizacije kao civilizacijskog dostignuća u medicini. Dekan Nebojša Lalić navodi da su zaposleni na medicinskom fakultetu bili neprijatno iznenađeni kada su saznali za postojanje peticije koja, ističe, sadrži niz netačnih, stručno neutemeljenih i neargumentovanih tvrdnji. U saopštenju se ukazuje da je nedopustivo što su potpisnici i promoteri peticije dva profesora tog fakulteta, koji se na svoje zvanje otvoreno pozivaju i od čijeg se postupka, dodaje se, fakultet ograđuje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Zlatiborskom okrugu. Prilikom posete Užicu i Bajinoj Bašti najavio je ozbiljna ulaganja države u velike infrastrukturne projekte važne za te dve opštine. Iz Užica izveštava Nataša Ćimović.
Prilikom obilaska nove sportske hale u Krčagovu, predsednik Aleksandar Vučić obećao okupljenim građanima Užica da će uskoro dobiti veliku obilaznicu oko grada, koja će rasteretiti inače gust saobraćaj. Radovi počinju u oktobru i koštaće 30 miliona evra. Takođe je najavio da se nastavlja po planu umrežavanje Srbije autoputevima, a sve u cilju, kaže, privlačenja što više investitora i još jednog velikog Užice i povećanja životnog standarda građana.
Ja sam pogledao, prosječna plata u Užicu 2012. godine je bila 346 evra. Prosječna plata u Užicu danas je 520 evra. I ja ne mislim da vi živite dobro, ali vam to pokazuje kako smo za malo godina uspeli mnogo da napredujemo, ali moramo još više da radimo. Danas ćemo da radimo na daljem povećanju penzija, penzioneri će dobiti i uvećane penzije i dodatni poklon od 20.000 dinara početkom sledeće godine. I sada u septembru 50 plus 30 plus 20 evra za svakog penzionera, a za svakog punoletnog građanina još po 30 plus 20 evra u novembru i decembru.
Vučić je prilikom posete Užicu obišao i bolnicu u ovom gradu. Zahvalio se lekarima i drugim medicinskim radnicima na predanom radu u borbi protiv virusa korona i obećao poboljšanje njihovog materijalnog položaja, odnosno povećanje plata. Direktor zdravstvenog centra Užice Miloš Božović rekao nam je da taj centar čeka rekonstrukcija.
U prvoj fazi se ide rušenje psihijatrije i dogradnja hiruškog bloka zajedno sa operacijnim blokom, infektivnog odeljenja i naučno-istraživačkog centra.
I koliko će to novca biti i odakle?
Predsednik je obećao preko kancelarije 80 miliona eura, u prvoj fazi 30%, to je negde 24 miliona.
Obnova zdravstvenog centra Užice biće završena, kako je najavio direktor, za 4 godine.
Posetu predsednika Vučića Bajinoj Bašti pratio je naš Milenko Marković.
Poseta Bajinoj Bašti počela je obilaskom sportske hale u tom gradu. Pred više desetina građana predsednik Srbije je najavio ulaganja u infrastrukturu tog mesta i okolnog područja.
Ja vam obećavam, dragi prijatelji, svima ovde, jer to je značajno i za Skelane, to je značajno i za Bratunac i za Srebrenicu i posebno značajno za Bajinu Baštu. Rekao bih, život i žila kucavica za Bajinu Baštu. Mi ćemo već u narednih 6-7 meseci krenuti sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. A pre kraja 2023. završit ćemo i tunel ispod Kadinjače i poseban put Dubci tih 6 kilometara i uradit ćemo put, ponovo ćemo da presvučemo sve između Bajine Bašte i Užica.
Budući put je prema Vučićevim rečima vredan oko 80 miliona evra, od čega tunel košta 35 miliona. To međutim nije jedini projekat koji je u planu.
Ono što ćemo još da uradimo za ljude, ne znam imali ih odavde, imamo 4,5 kilometra da spojimo Kosjerić sa Baštom, Varda, Kostojevići. Ono što je još važno, ovaj gradski trg je sramota što nismo ranije uradili. Uradit ćemo put 15 kilometara Mitrovac-Mećavnik. To je više ulaganja u infrastrukturu Bajine Bašte, a dolazi vam i kanalizacija i vodovod, oni su u programu.
Sva ta ulaganja značiće veoma mnogo za razvoj turističkih potencijala tog dela Srbije, rekao je Vučić, koji se potom uputio ka Mećavniku, gde ga je dočekao Emir Kusturica.
Ovde postoji sve ono što u Švajcarskoj možete da nađete u selu koje nije blizu grada. Život na selu ne podrazumijeva više samo seljake, nego i ljude koji su odlučili da žive upravo tamo gdje ima dovoljno svježeg vazduha i gdje mogu da se odvijaju veliki događaji. Ovdje je u 13-14 godina filmskog festivala su gostovali najveći umjetnici svijeta, ovdje su svirali i dirigovali najveći dirigenti, pijanisti i violinisti svijeta, upravo u Mečavniku koji uopšte nije da dohvat ruke, nego je dovoljno daleko da bude dovoljno blizu.
Predsjednik Srbije se zahvalio Emiru Kusturici za sve ono što je učinio da oživi Mećavnik.
Zahvalan sam mu što ovde živi, što se ovde bori svaki dan sa mnogim nedaćama, od požara do nedostatka infrastrukture, i sve sam rešavao jedno po jedno, nekada uz manju, nekada veću, nekada nikakvu podršku države, ali danas ovaj prostor i Mokre Gore i Mećavnika i Ivera, pa sve do Mitrovca, Boga mi obeležava sve ono što je zamislio i sve ono što je uradio profesor Kusturica.
Aleksandar Vučić je najavio da će država nastaviti da podržava Mećavnik, pre svega ulaganjima u infrastrukturu.
Predsjednik Vučić odgovarao je i na novinarska pitanja. Govorio je o situaciji u regionu i pritiscima na Srbiju, zabeležila Ida Maričić.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je građanima okupljenim u Bajinoj Bašti, među kojima su bili i građani iz nekoliko mesta u Republici Srpskoj, da će se povećavati pritisci na Srbiju zbog Kosova i Metohije i Republike Srpske, ali da će Srbija uvek biti uz svoj narod kojem će pomagati na svaki način.
Mi naš narod da ostavimo na cedilu ne možemo i nećemo. To je poruka i našem narodu na Kosovu i Metohiji, to je poruka svuda svima. Novih oluja, novog bljeska protiv srpskog naroda više neće biti. Srbija je danas drugačija zemlja i Srbija drži i do sebe i do svog naroda. Svima želimo sve najbolje, da čuvamo mir, da gradimo budućnost zajedno, ali ono što mora da se zna to je da Srbija više ne može da dopusti ono što nam se dešavalo ni 90-ih, a Boga mi ni tokom Drugog svjetskog rata.
Komentarišući izjavu crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da ne zavisi od njega da li može da dođe u Beograd i razgovara sa najvišim srpskim zvaničnicima, Vučić je rekao da Srbija želi najbliže odnose sa Crnom Gorom, da ne traži ništa, ali da neće dozvoliti da Srbiju neko ponižava.
Pa on je bio u Beogradu više puta i ne samo u Beogradu, u drugim delovima Srbije, svi su dobro došli. A što se tiče zvaničnih sastanaka, to ide malo drugačije. Nemojte da smetnete sumu da je gotovo godinu dana od kad je proterana ambasador Srbije u Crnoj Gori. Mi smo odgovorili recipročno, pa smo povukli tu odluku verujući da će Crna Gora to isto da uradi. Nemojte da vam govorimo o raznim dokumentima i aktima koje su donosila i Skupština Crne Gore o proglašavanju našeg naroda za genocidnim, o tome da su donosili različite odluke o slanju vakcina kosovskoj vojsci. Što ste slali onima za koje znate da po rezoluciji 1244 ne mogu i ne treba ni da postoje. Želimo najbliže odnose sa Crnom Gorom, ali u tim najbližim odnosima, pošto stalno govore da mi nešto tražimo, mi ne tražimo ništa, ali nećemo da dozvolimo da Srbiju neko ponižava. Tačka.
Povodom odluke Twittera da neke medije u Srbiji označi kao one koji sarađuju sa vladom, Aleksandar Vučić je naveo da je najnormalnije da mediji sarađuju sa vladom. Naglasio je pritom da pomenute medije ne plaćamo kao država.
Oni plaćaju Glas Amerike, oni plaćaju BBC, a nisu stavili da su to vladini mediji. To nisu oni koji sarađuju, nego su to vladini mediji. Pa šta je loše u tome što sarađuju sa vladom? Šta treba napišu, sarađujete sa lopovima i onima koji su opljačkali Srbiju kao što su neki drugi mediji. Ne razumijem šta je problem u tome. A to naravno dovodi do drugog pitanja, to je ko u stvari je cenzor. I sada vidite da bi oni želeli, da su oni pravi cenzori i da bi želeli da, tako da jedva čekam da mi isključe nalog, da budem još jedan Trump u svetu.
Predsjednik je čestitao svim medijima koji se, kako je rekao, suprotstavljaju poslušničkoj mreži i koji šire slobodarske težnje i slobodarske ideje.
Ministarstvo kulture i informisanja saopštilo je da je iznenađeno postupkom Twitter mreže da jednom broju medija u Srbiji dodeli oznake da sarađuju sa vladom na profilima koje ti mediji, glavni urednici i rukovodstvo koriste na toj društvenoj mreži. Prema ministarstvu, upozorenje iz Twittera da naloge medija koji nose tu oznaku neće preporučivati ljudima, niti pojačavati domete njihovih tvitova, deluje u suprotnosti sa principima i namenom sa kojim je ta mreža startovala. Ministarstvo skreće pažnju da je obeležavanje medija, njihovih urednika ili rukovodstva, bez obzira od koga dolazi, nepoželjno i da ne vodi demokratskom dijalogu kojim mi kao društvo težimo.
Slušate novosti dana. Na Kosovu i Metohiji došlo je do novog napada na Srbe kada su kasno sinoć trojica Albanaca u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice pretukli mladiće srpske nacionalnosti. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević kaže da je posebno zabrinut zbog činjenice da je jedan od osumnjičenih napadača pripadnik kosovskih bezbednosnih snaga. Radojević je pozvao pripadnike KFOR-a da povećaju prisustvo na terenu kako bi se napadi na Srbe sprečili i kako bi se svi građani Severne Mitrovice osjećali bezbedno. U središtu pažnje svetskih medija dešavanja u Afganistanu, talibani su saopštili da privremeno suspenduju sve letove sa međunarodnog aerodroma u Kabulu, javila je televizija Sky News Arabija. Agenciji Reuters je tokom dana potvrđeno da su obnovljeni vojni letovi organizovani za evakuaciju diplomate i civila iz Afganistana. Troje srpskih državljana u Afganistanu u kontaktu je sa ambasadom u Indiji i uskoro bi mogli da napuste zemlju. Talibani najavljuju da će nova vlada biti otvorena za žene iako će funkcionisati na osnovu islamskog prava. Kina i Rusija su optužile Sjedinjene Američke Države za trenutnu situaciju u Afganistanu. Predsjednik Joseph Biden je ponovio da neće odustati od povlačenja vojske i najavio da će odnosi sa novim afganistanskim vlastima zavisiti od načina njihove vladavine. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Američki vojnici koji obezbeđuju aerodrom u Kabulu naveli su da oko aviona nema više Afganistanaca koji pokušavaju da zauzmu mesto u letelicama i da je situacija znatno mirnija. Talibanski lideri su saopštili da se i dalje ne znaju detalji o sastavu buduće vlade i modelu vlasti. Pozivaju sve koji žele da razgovaraju da se odazovu i poručuju da neće biti odmazdi. Građani Kabula koji žele da ostanu u Afganistanu kažu da se život polako vraća u normalu i da na ulicama nema sukoba. Kao obični ljudi, nadamo se da će biti formirana nova vlada koju će međunarodna zajednica priznati. Želimo da sve ostane mirno kao što je sada. Verujem da se svi problemi mogu rešiti i da će talibani ispuniti svoje obećanja. Međunarodne humanitarne organizacije pažljivo prate situaciju na terenu, izjavio je predstavnik Crvenog krsta Robert Mardini.
Situacija se i dalje menja, iako se čini da se polako smiruje. Bilo je sukoba, ali se sve zaustavilo kada su talibani zauzeli Kabul. Za sada možemo da kažemo da su civili bezbedni, iako smo spremni za to da može doći do eskalacije nasilja. Ostaćemo u Afganistanu koliko god je potrebno i nadamo se da će nove vlasti to prihvatiti. Možemo da pomognemo na različite načine.
Pojedini svetski lideri poput francuskog predsjednika Emanuela Macrona upozoravaju da bi situaciju u Afganistanu mogli da iskoriste radikalni islamisti. Prema kineskim zvaničnicima do problema je dovelo ishitreno povlačenje američke vojske. I za Rusku federaciju rasplet dešavanja u Afganistanu posledica je poteza Vašingtona. Američki predsjednik Joseph Biden čvrsto stoji iza svoje odluke.
Ne žalim zbog odluke da okončamo vojno prisustvo Amerike u Afganistanu. Svakako ćemo pratiti situaciju i posvetiti se borbi protiv terorizma u celom svetu. Naša misija bila je da sprečimo Al-Kaidu u daljim napadima i da ubijemo Osamu Bin Ladena. I u tome smo uspjeli. Nažalost, nismo uspjeli u tome da pomognemo Afganistancima da ponovo izgrade svoje društvo i mislim da to nije ni bilo moguće.
O mogućem rešavanju afganistanske krize pre nekoliko godina razgovaralo se i u Beogradu. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić izjavio je da su u vreme kada je bio šef diplomatije u našoj zemlji organizovani mirovni pregovori između afganistanskih vlasti i Talibana. Dačić je objasnio da o tome do sada nije govorio jer je tako bilo dogovoreno. Prema njegovim rečima, Srbija se nije mešala u te pregovore, a u tom trenutku je ocenjeno da su dve strane postigle određeni napredak.
Prototip ruskog vojnog transportnog aviona Iljušin 112V srušio se nedaleko od aerodroma Kubinka u Podmoskovlju, a posada je poginula. U avionu su bila tri člana posade, a posebna komisija će ispitati uzroke nesreće. Namenjen je za transport vojnog osoblja, naoružanja, lake opreme i drugog tereta, maksimalne težine do 5 tona.
U novostima dana ponovo o pandemiji COVID-19, zabrinutost širom sveta izaziva sve rasprostranjeniji delta soj virusa. Zbog jednog otkrivenog slučaja COVID-19, ceo Novi Zeland je od sutra u trodnevnom karantinu. Gradovi Auckland i Coromandel, gradovi u kojima je zaražena osoba boravila, biće zatvoreni 7 dana. Više od milion Izraelaca primilo je treću dozu vakcine. Pripremila Sanja Brkić.
Nakon 6 mjeseci, kada je posljednji put registrovan slučaj virusa korona, Novi Zeland ponovo je pod strogim merama zaključavanja. Uveden je najoštriji 4. stepen blokade koji podrazumeva da škole, kancelarije i preduzeća neće raditi, a otvorene će ostati samo prodavnice hrane i apoteke. Premijerka Jacinda Ardern objašnjava da su stroge mere neophodne u borbi protiv virusa.
Pretpostavljamo da je novi slučaj povezan sa delta sojem virusa korona. Moramo odmah da reagujemo. Čitava zemlja je od sutra u trodnevnom karantinu, dok će gradovi Auckland i Coromandel biti zatvoreni narednih 7 dana. Kako bismo sprečili širenje virusa, potrebno je ograničiti kontakte među ljudima. Moramo se ujediniti i poštovati mere kako bismo što pre izašli iz ove situacije.
Delta soj doveo je i do porasta broja zaraženih zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama. Ključno oružje u borbi protiv virusa ostaju vakcine, kaže vodeći stručnjak za zarazne bolesti Anthony Fauci.
Potrebno je nastaviti proces imunizacije. U zemlji je oko 90 miliona ljudi koji se i dalje nisu vakcinisali, a ispunjavaju sve uslove. To je slučaj pre svega u saveznim državama na jugu. Delta varijanta virusa se brže širi među nevakcinisanima. Broj zaraženih raste i bolnice bi uskoro mogle biti preopterećene, posebno jedinice intenzivne nege.
Kako prenosi Reuters, administracija predsjednika Josepha Bidena planira da od sredine septembra počne sa davanjem treće doze već vakcinisanim građanima. Izrael je prva zemlja koja je pokrenula proces davanja booster doze osobama starijim od 60 godina. Do sada je oko milion Izraelaca primilo treću dozu cepiva. Zbog sve većeg pritiska na zdravstveni sistem, u Tokiju i drugim japanskim regionima vanredno stanje produženo je do 12. septembra.
Tropski ciklon Grace pogodio je Haiti i doneo obilne padavine samo dva dana posle snažnog zemljotresa, što je izazvalo dodatne probleme hiljadama ugroženih ljudi, a prenatrpanim bolnicama i spasiocima otežalo rad. Broj žrtava razornog zemljotresa povećan je na 1419, dok je povređeno blizu 6000 osoba, saopštila je Karipska civilna zaštita.
Izraelski vatrogasci treći dan rade na suzbijanju požara koji je progutao veliki deo šuma zapadno od Jerusalima i ugrozio nekoliko zajednica. Izraelska vatrogasno-spasilačka služba saopštila je da je 110 vatrogasnih timova u pratnji 8 aviona radi na gašenju požara koji je progutao oko 20 kvadratnih kilometara, što ga čini jednim od najvećih u istoriji zemlje, prenosi agencija Associated Press.
Nastavljeno je gašenje požara na deponiji Vinča. Od prvobitnih 6 hektara pod požarom ostalo je nešto manje od 2 hektara koje je potrebno tretirati, saopštio sekretarijat za zaštitu životne sredine. Požar je i dalje dubinskog karaktera, a beli dim se sinoć ponovo osetio, što je ocenjuju gradski čelnici posljedica promjene u vazdušnom pritisku i promjene pravca vetra. Požar na gradskoj deponiji u Boru, koji je izbio u petak posle podne, danas je ugašen. Na terenu se osjeća neprijatan miris paljevine, dok nad gradom više nema dima.
Zbog teške situacije sa snabdevanjem pijaćom vodom u Mionici, Vojska Srbije je angažovala dodatne kapacitete za vodosnabdevanje kako bi stanovništvo u ugroženim delovima te opštine dobilo vodu za osnovne potrebe. Dve autocisterne za vodu su još od nedelje angažovane u ugroženim selima. Osim u Mionici, Vojska Srbije već je nekoliko dana sa 10 autocisterni pomaže u snabdevanju vodom u ugroženim područjima opština Lučani, Požega, Gornji Milanovac, Gadžin Han i Valjevo.
Slušate novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je u Novom Sadu da organizovani kriminal često menja forme delovanja i da policija u skladu sa tim mora jačati svoje kapacitete kako bi spremno odgovorila na svaki novi oblik. Ministar je pohvalio rezultate koje uprava kriminalističke policije ostvarila u prethodnom periodu, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala, čija je kruna, kako kaže, razbijanje jednog od najsurovijih kriminalnih klanova, Belivuk Miljković. Počeli su pregovori o minimalnoj ceni rada. Za istim stolom su predstavnici države, poslodavaca i sindikata. Pregovori će se okončati u zakonskom roku od 15 dana, a konačnu odluku o visini minimalne cene rada doneće socioekonomski savet. Ukoliko ne dođe do dogovora, stvari u svoje ruke preuzima država, koja će doneti odluku najkasnije do 15. septembra. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
U narednom periodu sindikati i poslodavci treba da se dogovore o tome koliki će biti minimalac sljedeće godine. Trebalo bi da prati minimalnu potrošačku korpu koja iznosi 39.000 dinara. Osim toga, gleda se i prosječna potrošačka korpa koja je oko 70.000 dinara i sadrži veći broj proizvoda i veće količine, objašnjava sekretar socijalno-ekonomskog saveta Dušan Petrović. Pregovarači se slažu da minimalac treba da se poveća, a koliko, presudit će argumenti.
Ozbiljno se pregovara i svi učesnici u pregovorima su vrlo čvrsti. Oni iznose svoje argumente. Pregovori će se okončati u roku zakonskom od 15 dana, a konačnu odluku o visini minimalne cene rada će doneti socijalno-ekonomski savjet na svojoj sednici Ukoliko se socijalno-ekonomski savjet ne dogovori, onda dalje stvari u svoje ruke preuzima država i ona će do 15. septembra doneti odluku.
Direktor Unije poslodavaca Srđan Drobnjaković za naš program objašnjava da je oko 2/3 privrednika ocenilo da ima osnova za povećanje minimalne zarade. Međutim, da bi taj rast bio održiv i dugoročan, neophodno je smanjiti poreze i doprinose na zarade.
To je jedan od naših prvih zahteva. Taj zahtev datira, da ne ulazimo u decenije, međutim, prošle godine recimo država smanjila 0,75% doprinosa koji idu na teret poslodavaca, tako da tražit ćemo i ove godine smanjenje poreza doprinosa na zarade. Ja iskreno kao ekonomista i moje mišljenje, ujedno i poslodavaca s kojima sam razgovarao na tu temu, je za prvu varijantu da povećanje bude sa 18 na 26.000, ali da i nominalna stopa poreza koja je sada 10% bude povećana na 15%.
Prema zakonu o radu, poslodavci su obavezni da zaposlenima isplate naknadu troškova, između ostalih za prevoz, troškove ishrane u toku rada i regres za godišnji odmor. Sa druge strane, članica tima za pregovore Ljiljana Pavlović kaže da poslodavci očekuju da deo tereta povećanja troškova minimalne zarade snosi država.
Poslodavci su predložili da i država pomogne i da ponese jedan deo tereta kada je u pitanju ovaj rast troškova za privredu i očekuju da će neoporezivi deo minimalne cene rada da se poveća. Ono što mi u Uniji poslodavaca Srbije tražimo jeste da se on izjednači sa visinom minimalne cene rada i također očekuju poreske olakšice.
Da podsjetimo, ministar finansija Siniša Mali ranije je izjavio da će predlog vlade biti da minimalna cena rada bude nešto iznad 35.000 dinara. I sindikata kažu da je to malo i da bi trebalo da bude 40.000 dinara koliko je cena potrošačke korpe, dok iz Unije smatraju da bi uz određene olakšice mogli da prihvate vladin predlog.
Za lečenje šestomesečnog Boška Guglete koji boluje od spinalne mišićne atrofije sakupljen je novac za lek Zolgensma, ali nedostaje još 120.000 evra za troškove. Tu informaciju potvrdila je za RTS dečakova majka.
Nama je ostalo još 3 dana do roka kada moramo sakupiti novac i prema posljednjim informacijama iz fondacije Budi human nedostaje nam još 120.000. Tako da smo jako blizu i zato vas molim da se uključite kako bi sakupili, što pre uplatili i kako bi se ceo proces oko njegovog prebacivanja iz Novog Sada u Budimpeštu mogao da počne da se radi na tome.
Porodica apeluje da ljudi nastave da šalju SMS poruke i uplaćaju novac kako bi se sakupila potrebna sredstva za kompletno lečenje. Na 27. Sarajevskom filmskom festivalu RTS-ove serije zabeležile su veliki uspeh. Nagradu za najbolju TV dramsku seriju dobila je serija Porodica, a za najbolju komediju TV serija Dnevnik Velikog Perice. Od 16 ostvarenja, koliko se takmičilo iz čitave bivše Jugoslavije, 9 nominovanih emitovano je na RTS-u. Za najboljeg glumca proglašen je Boris Isaković za ulogu u Porodici, dok je Jasna Đuričić proglašena za najbolju glumicu za ulogu u seriji Grupa.
Jedan od najvećih svetskih tenora, Placido Domingo, gostovaće u Beogradu, gde će 8. septembra na Tašmajdanu zatvoriti Belef, najavio je zamenika gradonačelnika Goran Vesić. Domingo će već 5. septembra uveče doći u Beograd, gde će imati probe pred koncert. Vesić je precizirao da će na koncert moći da uđu samo vakcinisani građani ili oni sa potvrdom o preloženoj koroni ili uz negativan test, jer je želja da svi koji dođu budu bezbedni.
Sport. U prvom meču za plasman u Ligu Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv rumunskog Kluža. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas, prenosi je na prvom programu Radio Beograda. Pripremio Vlade Radičević.
Ozbiljan protivnik čeka šampiona Srbije u odlučujućim susretima za plasman u Ligu Evrope. Rumunski Kluž je bez poraza u šampionatu posle 5 odigranih utakmica i u Beograd je stigao sa jasnim ciljem da ostane neporažen. Sa druge strane, aktuelni šampion Srbije traži drugu šansu od početka sezone, u kojoj nije ostvario sve planove. Svesni značaja dvomeča sa Klužom, crveno-beli žele da poprave utisak i susreta sa moldavskim šerifom, kaže trener Dejan Stanković.
Znamo šta nam je činiti. Svesni smo svega, ali sad će se vidjeti jačina grupe, jačina volje, želje, jer igrati grupnu fazu Lige Evrope je jedan značajan uspjeh za klub, sigurno. Ja opet kažem da će zavisiti dosta od nas, pogotovo ovdje na Marakani. Sigurno da ćemo izaći hrabro, jako, mi nemamo šta da kalkulišemo, jednostavno ove dve utakmice su za proći. Sad kako, na koji način, radit ćemo da to bude najbolje.
Igra Crvene zvezde nije na nivou prethodnih sezona, čeka je ozbiljan protivnik i sada je potrebno da ekipa iskoristi prednost domaćeg terena u prvoj utakmici. Posle eliminacije od Šerifa veoma je važno da se plasira u Ligu Evrope, ističe legendarni centarfor Dušan Savić.
Svaka utakmica na ovom nivou je veliko iskušenje za Crvenu zvezdu u ovom trenutku, posebno jer je izgubila od Šerifa i nije se plasirala u Ligu šampiona. Teško je, znate, kad treba da se izvadite za prethodni propust, onda je to duplo opterećenje i mnogo, mnogo teže, jel? Ali u svakom slučaju Crvenoj zvezdi će biti teže nego njima, iako je Kluž ozbiljan klub, ozbiljan protivnik, bilo bi nedopustivo da ne uđemo u Ligu UEFA.
Očekuje se oko 25.000 gledalaca uz poštovanje svih propisanih epidemijskih mera i bez gostujućih navijača, jer UEFA to ne dozvoljava ove sezone. Utakmica će početi u 21 čas uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primjena leka Dermodrin za spolješnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Osveženje još nije stiglo na jug naše zemlje, tako da je zaista velika temperaturna razlika u ovom trenutku između severa i juga, celih 17 stepeni. U Leskovcu, na primjer, 38 stepeni, dok je u Somboru 21. U Beogradu 27 stepeni, u Novom Sadu 23, u Nišu vrlo toplo 36 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Konačno svežije, tokom dana promenljivo oblačno, ali mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Na severu suvo. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša do 27 stepeni. I u Beogradu svežija, promenljivo oblačno, povremeno kiša, i to uglavnom ujutru i prepodne, jutarnja oko 17, najviša dnevna oko 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.